og med síðustu vísunni sem ég les kveður Pálmi okkur. Vordagar nálgast víkur og fjörð. Þá vermandi ylgeislar skína ég góðvinum sendi og gróandi jörð með geislunum kveðjuna mína. Guðir. Og þá heyrum við Magnús Guðmundsson á Staðabakka lesa upp úr gömlum sóknarlýsingum. Gjörðu vel, Magnús.
Góðir áherendur. Gestir sem koma í Miðfjörð í fyrsta sinn hafa gjarnan orð á því að Miðfjörðingar hljóta verið kirkjuræknir þar sem kirkja sé á hverjum bæ og eiga þá að sjálfsögðu við Melstað og Staðarbakka. Það ekkert óeðlilegt að ókunnugir furði sig á þessu þó okkur heimamönnum þykir þetta sjálfsögðu hlutu. En ekki mér kunnugt að nokkur staðar á landinu hægi til eins og hér til okkur að tveir kirkjustæðir séu hlið við hlið og land þeirra liggi saman. En hvað sem kirkjuræknina má segja er hitt staðreynd að kirkjur hafa staðið á báðum stöðum aldir og ekki einungis það, heldur voru þessir staðir báðir prestsetur allt til ársins 1907. Þar sem Melstaðar prestur þjónaði þá Melstaðar og kirkjuhvammssóknum, þó mun nú kirkjuhvammi áður hafa verið þjónað þá tjörn. En Staðarbakka prestur þjónaði hins vegar Staðarbakka og Efranús sóknum. Ekki eru kunnar heimildir hvenær fyrst var reist kirkja á Staðarbakka, en vitað með vissu að þar var prestsetur frá því 1270 og hét sá fyrsti prestur sem þar sat Steinmóður og alls munu prestar á Staðarbakka vera 31 sem setið hafa þann stað. Síðastur presta þar var séra Eyjólfur Kolbeins, afi séra Gísla Kolbeins, en séra Eyjólfur flutti svo að Melstað árið 1907 eftir að prestaköllin hefði verið sameinuð og þjónaði þar til dauðadags árið 1912. En því rifja ég þetta upp að ég hefði hér undir höndum bók sem heitir Sýslu og sókna vísingar og er númer eitt í þeim flokki. Fjallar hún hún á að sýslu alla, þó vantar sóknarlýsingu úr Melstaðar og kirkjuhvammssóknum. Þar sem þáverandi Melstaðarklerkur, séra Halldór Ámundason, treysti sér ekki að gera sóknarlýsingu, enda mjög lasin af fleirum en tveimur líkams sjúkleikum fyrir utan aldurdóm og í vöxt farandi sálar deyð, eins og hann sjálfur orðar það í sinni afsökunar beiðni. En svo vikið sé að tildrögum þessara sóknarlýsinga þá hefst formáli útgefandana þannig. Hinn 25. ágúst 1838 bar Jónas Hallgrímsson fram þá tillögu að fundi Kaupmannahafnadeildar hins íslenska bókmenntafélags að kjósa nefnd manna og fela henni á hendur að safna öllum fáanlegum skýrslum, fornum og nýjum er lýsi Íslandi eður einstökum héruðum þess og undirbúa svo til prentunar nýja og nákvæma lýsingu á Íslandi er síðan verði prentuð út af fyrir sig á félagsins kostnað. Nefndin var síðan kosin og þar voru fjölnismenn í meiri hluta. Lætur hún prenta dreifibréf er hún sendir öllum sóknarprestum á Íslandi og þannig fylgdu 70 spurningar til leiðbeininga en í þeim komið víða við. Svo sem almenna náttúru lýsingu, lýsing á hverri jörð, sóknarinnar, veðurfar, heilbrigðis ástand, menntun og margt fleira. Svo að segja má að þarna sé að ræða bæði landfræðilýsingu og þjóðlífslýsingu þeirra tíðar. Ég ætla að gefa ykkur smá sýnishorn úr þessari bók og tek þá fyrst úr Staðarbakka sókn. Þá prestur á Staðarbakka séra Eiríkur Bjarnason ættað frá Djúpadal í Skagafirði. Hann þá orðinn roskinn maður og hefur tekið sér kapillán sem hét Þorlákur Stefánsson, einnig Skagafirðingur ætt, var frá Sólheimum í Blönduhlíð. Ég ætla þá að byrja hér, taka hér seinni hlutana því sem segir um staðarbakka sókn. Hann er búinn að geta hér um allar jarðir og taka stutt um hverja bæði í Efranús og staðarbakka sókn. Og svo kemur hér 31. liður og er heitir Sel. Staðarbakki á Selstöðu eða vill í svokölluðum jafnhólslækjum fyrir framan byggð austan fram í Vestródal sem fyrir löngu aflögð líklega vegna vegalengdar og örðugleika og hvað einungis hafa verið notið af einum presti. Þarna er nú kannski rétt að skjóta inn að í jafnhólslækjum var síðar reist bíl eftir og sem lækjabær hét og var í byggð fram 1920 eða fram yfir 1920 og einmitt í dag vorum við að fylgja til grafar þeim bónda sem þar bjó Birni í Reynhólum. Afréttar lönd eru þar suður á Tvídægru. Það er ekki almenningar, heldur liggja því undir einstakar jarðir. Vesturpartur Tvídægru liggur undir Staðarbakk og kallast Húksheiði. Miðparturinn undir Efranúp og kallast Núpsheiði og austasti parturinn undir Aðalból sem kallast Aðalbóls eða Austurheiði. Af allar þessar heiðar á miðfjörður upprekstur eins og torfastaða hreppur nær til. Þar eru réttir sín í hverjum dal, Húksrétt hjá Húki í Vesturódal, þanga sækja vesturbyggjar í miðfjörði, Núpsrétt hjá Efranúp í Núpsdal, þanga sækja Núpsdælir. Og Aðalbólsrétt hjá Aðalbóli í Austurudal þanga sækja austurbyggjar í miðfyrði. Réttir eru haldnar seint í 22. viku sumars. Veiðiskapur. Engin veið er þar, hvorki til lands eða sjávar. Nema ef telja skyldi lítil fjörleg laxveið í miðfjörðará með dráttan netjum. Þegar hann gengur, helst frá fardugum og fram yfir mitt sumar. Og refadráp þegar nauði sem kröfur. Farfuglar kom sumarmál þegar vel vorar en annars seinna og fara aftur réttir eða stundum nokkur seinna. Hlunnind eru þar engin nema grasatekja og nokkur fjaðratekja á Tvídægru og er svo fyrri almennt notuð. Eyðijarðir eru þar, krafshús upp undan Staðarbakka komin í eyði fyrir löngu. Þessi er einnig að geta um krafshús að þau munu nú hafa verið byggð aftur síðar. Þetta er skrifað 1840. Jafnhólslækir í Staðarbakka Sellandi er komin í eyði fyrir rúmum mannsaldri, þar sem ég gat um áðan. Daðastaðir, nú stekkur frá Efranúpi, hverjir hafa eftir tradisjón lagst í eyði af reimleika, sem heimaskildi hafa átt í Núskotvinum, rétt á móti. Freyðarstaðir fyrir sunnan Bjargastaði fyrir löngu konur í eyði, svo sem óhentu heima jörðinni, og Grænidalur, nú beita hús frá Efrifitjum. Efrifitjan muni þarna vera það sem að nú heita Fremrifitjur. Nýbýli eru þar engin nema stekkjartröð byggð úr Rófulandi og Foskot úr Þverálandi í Núrstal, ekki fyrir allmörgum árum. Alfaravegir. Alfaravegir liggja eftir sveitinni frá Staðarbakka, vestan frá með Viðfjörðara, vestan fram með Miðfjallará rétt við bæi og síðan fram með Austurá og Núpsá alltaf Efranúpi hér hálfa þingmanna leið. Úr öllum dölum liggja vegir sviri við Tvídægru sem koma saman fyrir ofan daladraugin þeir með að heita líkt færir nefnum hásumar í þurkum. Bæir næstir þessum heiðavegum eru frambæirnir í dölunum. Alfaravegur liggur úr sveitinni yfir Hrútafjallarháls vestur í Hrútafjörð til út suðurs upp fyrir sunnan Staðarbakka. Á honum eru ruðningar og brýr yfir mestu rústarflár og torfærir. Annar alfaravegur liggur yfir Miðfjarðarháls ofan í Víðidal til landnorðurs upp frá Torfastöðum móts við Staðarbakka. Á honum eru ruðningar og brýr og hann er nokkuð greiðfarnari hinum. Þessir hálsar eru hverum sig eða yfir hálfa þingmanna leið. Kirkjujarðir ítök. Til Staðarbakka kirkju líkja þessar jarðir. Krókstaðir, Skarfshóll, næstu bæir við Staðarbakka, Húkur í Vestaródal og neðri fitjar í Víðidalstungu sókn. Ítök hennar eru laxveiði í Rjúkanda á Hvítögru og í Bláhyl í Vestur og Gljúru. Allur reki á Reykjatanga í Hrútafirði fram frá Grasi, líti drekapartur á Skriðnes enni og bálkastuðum í Hrútafirði. Til Efranús kirkju liggur Litlatunga en engin ítök, nema rekapartur á Skriðnes enni. Lénsjörn prests, staðarbakki er kirkjustaður og prestsetur en efri núpur í Núfstal annexía. Messur. Efranús kirkja er helvinga kirkja að sumri en þriðjunga að vetri. Krists fjár jarðir, engar eru þar fátækara jarðir eða aðra sem varið sé til almennra þarfa. Hýsing. Reisulegastir bæir eiga að heita staðarbakki, Huppahlíð, Barkarstaðir og Núfstalstunga. Rekaviður og danskur viður eftir brúkaður til húsabygginga. Bjargræðisvegir eru þar einungis jarðar og fjárrækt. Búskaparlag. Hvergi eru hafðar færi kvíjar en allstaðar liggja kýr inni á sumrum. Óvíða eru þar hestar traðaðir. Á tveimur bæjum eru vetrarbeitahús en allstaðar eru fjárhús, tíðkuð með görðum eða jötum. Jarðrækt. Túngarðar hleðsla og túnastléttun er þar hvergi stunduð. En greftir til vatns afleðinga og skriðugarðar hleðsla á einstaka stað. Kálgarðar. Kálgarða og jarðeplarækt er þar hvergi stunduð. Eldsneyti. Sauða það er allstaðar haft til eldsneytis. Erlendur búpeningur. Engin er þar fjenaður af erlendi kyni. Vinnubrögð annir. Á vorin þá jörðir orðin þýð er unnið á túnum. Þá er og starfað að moldarverkum. Eftir fráfærur og stundum fyrri er stundum grasatekja og aðflutningur matvæla. Sláttur byrjar almennast í 13. viku sumars en fyrri þá vel lætur í ári og endar réttir í 22. viku. Inni vinna á vetrum er ullar tóvinna til heimafatnaðar og sölu vaðmála handa sjávarfólki móti fiski og stundum til kaupstaðarvöru, samt reiðskapar og áhalda tilbúningur undir sumarið. Útivinna er hinn helsta fjarnaðar geymsla og hirðing inni og úti. Íþróttir. Engar íþróttir eru þar tíðkaðar nema skot að þremur og glímur og skauta ferða fáein yngri mönn. Hljóðfæri. Ekki eru þar leikinn hljóðfæri fyrir utan langspil að fáeinum og engir kunna þar nótnasöng. Skemmtanir. Til skemmtunar er helst haft að lesa sögur fornmanna og árleg fréttablöð, spila og tefla endrum og sinnum. Skriftar kunnáttar. Allur þorri bænda er það skrifandi. Betur og miður, þó fáir vel skrifandi. Hér helvingur ungra manna en að kvenfólki á öllum aldri miklu færa. Síðferði. Höfundurinn er ekki svo kunnugur síðferði í sóknum þessum að undanförna hann geti með vissu sagt hvort því fer aftur eða fram. Yfir höfuðum á það heita í allgóðu lagi, enda þó því sé sumstaðar ábótavant, ekki síst í tilliti til drykkjuskapar og þara fljótandi óreglu og ósóma. Trúrækni. Eftir því sem næst verður komist fer trúrækni lítið fram en þekkingu trúarbragðana fremur. Læknar. Engir læknar eru í sóknunum, hvorki settir af konunginni aðrir er leyfi hafa til lækninga. Yfirsetu konur, ekki eru þar yfirherðar yfirsetu konur eða aðrar sem til þess hafa leyfi. Sjúkdómar. Almennustu sjúkdómar eru þar kvef og landfarsótt og iktsýki en engir aðrir sérlegir. Læknisráð og engin innlend meðul eru þar brúkuð við sjúkdómum nema helst jurtaseiði. Búfjárkvillar. Ekki verður vart við að kvíkfinnaður þar sé undirortu nokkrum sérlegum sjúkdómum. Fornleifar. Af fornleifum er þar ekkert nema grettist tak á hlóðum nefnt kaldbak við Vesturá í Jafnhólslækjum fyrir framan byggð í Vesturódal og mörg fleiri grettistök á hálsinum fyrir ofan bjarg í Miðfirði. Í túninu á Efri-Torfastöðum skammt frá bænum er steinn sem skal vera yfir leiði skáld torfa er þar bjó. Á hann er klappað hér rúnaletur og S í rúnum. Sumstaðar sjást útvagnar gamlar skálastóðir, eignaðar Þórði Hreðu, svo sem á staðarbakkan. Fornrit, ekki eru þar aðrar fornsögur manna á milli en hinnar algengu til að mynda norðmanna og Íslendinga og engar týndar fornleifar svo menn viti. Og þarna endar lýsingin úr staðarbakkasókn. En mér datt nú í hug að bæta aðeins við þetta þó að því ég veit að það nú margir hér sem að eru kunnugir á Vatnsnesi þá ætla ég aðeins að grípa niður þar sem sagt frá Tjörn á Vatnsnesi og Illugastöðum. Tjörn, kirkjustaðurinn, þessarar jarðar göfugheit verða í upptalin sem skildi. Hún 2000 dýrleika, túnið 14 dagsláttur og fæst aldrei nema liðugt fyrir eina kú af því. Það sprettur kort í góðu árum í illu og á ekki sinn maka í þýfi og ókostum. Því að það batnar ekki þó árlega sér á það kappborið. Jörðinni fylgja 27 hær í kvíldi og veit ég ekki hvaðan heið fyrir þær skildi fást. Ef engja stykki það sem tjörn tilherir lengst frammi á Þorgrímsstaðardal bregst. Í sumar fengust þar 21 hestur heis. Jörðin einhver mesta harðinda og hættu jörð. Liggur rétt við sjóin, spotta kort frá fjallinu, á höfða þeim lengst skagar í sjó út mót norðri. Reka get ég ekki talið henni til gildis, því hér sést aldrei staur að landbera. Nefn í útnyrðingi, er sjaldan kemur. Og vilja málstaðakirkja sáluga og klaustur haldari þingæra eignar sér nokkuð á honum, sem þeir þó ekki enn hafa fengið, þó hvalbæri að landi. Útslægir engar nefn í óbotnandi flóum, en hvorki mennir skepnur yfirkomast hættulaust. Eyði jarðir eru í Tjarnarlandi tvær, kollur og geitatoftir. Rífka þær beitilandið, en heyskapur að þær enginn. 1740 misti Tjörn Annexíu sína, kirkjukvann, fyrir einhverja handla. Skynsemdarleysi og ódugna þáverandi Beneficiari. Lagðist þá jörðin skarð í Skagafirði til nokkurar uppbótar fyrir tjón þetta, undir Tjörn. Er hún að vísu talin 2000 á 2500, en þá skriðan þar aftók bæinn hefur eigi af henni svarast nefn 85 mánir. Útræði verður þar ekki haft vegna brims og íðurlegra storma og óveðra. Engin sélæði hrökkjálsaveiði, hafi sem kemur hér álega, arðlaus og er það sannreint að þá hann hverfur verður fólk hér þakið í kláða, bæði börn, fullorðni og gamanmenn. Viðvíkjandi húsum Tjarnar má þess geta að hér það einasta portbyggt hús á öllu Vatnsnesi og hefði það betur aldrei byggt verið í slíku raka og kulda plássi. Því að kakalofnin hefur ekki við að úthýsa slagnum þó að í honum brenni nótt og dag. Þar er vitnisburður Vatnsnesskálds G. Ketilsson þessi. Svo kölluð raða bygging bæja og baðstofu gafl að þyljutré, ástandi manna ekkert hæja, en spilla bæði tíð og fé, óholt loft raki fíla feigð, frýttir í þess slags hús innlegð. Tjörn hjólás sá, und kvelin orðus, hvern óveður eilífsnúast. Og læti að svo mæltu úttalað tjörn á vastis. Þá ætlaði ég að lesa, það nokkuð ítarlegt hér Illugastaði. Vestan undir sama fjalli liggja góða bæjarleið þaðan Illugastaðir, klausturjörð, 300 dýrleika. Hér fegurst á öllu Vatnsnesi, valda því bæði skerjavíkur þær upp í túnu ganga og þær á sléttu tún þó sára snögg séu. Líka afstaða bæjarins frá fjallinu, á sjálfsléttum grasþöktum tanga fyrir utan hvern að skerin liggja. Jörð þessi mætti hún njóta sín yrði hér helst með gagnsemi talin í því standi sem hún nú Þar maðurinn sem hér býr hefur aftur ákomið egg verið því er í fyrndinni skal hér hafa verið. Þá hann kom til jarðarinnar, uppu þar 10 eða 12 æðar, en nú fær hann hér 20 pundungs þá í ári lætur. Kirkjuskerið er áfast er túninu, var áður ónýtt, en nú alþæki tilbúnum hreiðrum. Líka hann nú að umgirða eilitla út í hverja fjönaði fer með fjörinni til að reyna til að koma æðarattunni þar á. Og steingarður sá undra mikið verk. Hér vel húsaður bær og reisulegur, portbyggðar bæjardir. Hér líka svo einasta vatnsmylna sem til í sókninni, tilbúin af ábúandan. Hér rekur mest á öllu vatnsnesi, en Víðidalstungu kirkja hirðir það. Að á bæ þessum hafi áður kirkja verið er hægt að sanna nokkurn veginn, bæði af örnefnum og skýrnarfonti þeim sem það renn út á hlæðinu. Hér átti að hafi verið skýrt í fyrstu kristni og þróin í steininum ber með sér að hún er mannaverk, en ekki náttúrunar frágangur. Lautin ofan í þann hnöttótta, klumbaða basaltstein er liðuglega fyrir stórt mannshöfuð, bæði á vítt og dýrt. Kirkjugarðsrústirna sjást enn og nöfnin kirkjusker, kirkjutangi, kirkjuvöllur og vík, etc. En hvenær eða hverjir bæir henni hafa fyllt geta ekki elstu menn neitt sagt og ekki þó einn í sókninni yfir nýrætt. Hvernig landkostir hér eða á nesi þessu verið hafa í landnámstíð get ég ekki frætt á. Þar því heiðraða félagi hefur glemst að fræða á því hvaðan þá skýrslu skyldi taka hér á Vatnsnesjörðu. En hægt að geta þess með nokkrum líkum að heimur versnandi fer. Því skógi hefur hér víða það ekki verið. Það vitna þeir mörgu smá drumbar í flóum og moldsvæðum ennþá liggja. Og þar með lokið milljúgastæði. Sá sem þetta ritar Tjarnasó þá verandi prestar á Tjarnavatnsnesi sem hét Ögmundur Sigurðsson og prestar á Tjarn frá 1837 til 45. Hann var veitt tjörn, segir hér í eftirmála, tjörn á Vatnsnesi 13. júni 1837 og þar andaðist hann eftir langvinan og þungan sjúkleika 7. maí 1845. Hann kvæntist árið 1842 Ólöfu Jónsdóttur ættaðri úr Dalasýslu. Eignuðust þau þrjár dætur, var hann þá 43 ára en hún 26. Giftingu sína hvað sér Ögmundur. Prestinum illa giftast gekk, giktar flengdur rísi, sem síðir Ólöfu fjekk fyrir átta merkur að lýsi. Ég þarf þá lokið þessu lestri, þakka fyrir góða áhrif.
Við þakkum Magnúsi fyrir upplesturinn. Hann gat þarna prestinn á Björn fyrir Ögmund Sigurðsson. Þetta var frægur maður á sinni tíð, gaf út ljóðabók Leirburðin mesta og fjölnismenn sem þá voru í Kaupmannahöfn þeir komu þar eitthvað að og bættu ekki Þetta var geysilega sterkur maður, gekk námið illa seint og var lengi út í Kaupmannahöfn. Einhverju sinni var það sagt að hann þurfti að fara í samkvæmi, fékk lánuð spariföt, en svo fór að regna þegar á nóttina leið, þegar hann var á heimleiðinu, þá fór að regna, svo hann vildi ekki skemma fötin, þetta tók í fótana, og þá héldu lögregluþjónar þar að þetta væri þjófur og eltan og náðvalum að hann snerið á niður, jafn, hörðan og hljóp áfram, og þann fjóra snýra niður áður en að komst heim undan